بسم الله الرحمن الرحيم. معد السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأل التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. تقصد الجارية حضرت وهب بن منبه رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات یعنی اقوال پانتر کا رسان جو کن دنیا پر راحت سر دلو قیامت سب تو خوش رہ دلو، حالانکہ راحت آرام انسان کی طبیعت فطرتیں بھی شامل ہیں، آرام نہ ہیں لیکن زیادہ آرام طلبی جو کن دے ہے انسان کاہل کرتا، زیادہ آرام طلب ہے. مقصد ضرور آرام لازم تھی لیکن مانو آرام ہی آرام، راحت ہی راحت، عائش پسندی ہجین جگن کہ آخرت کی پورا مکمل تیاری جانا جیسے آخرت کی تیاری پہنچے نا امال سے کمزور زیادہ آرام طلب کر دلو زیادہ وڑ کر دلو طریقہ بدلے تو وقت جگن دے گزرتے ہو دلو اصل زندگی اصل وقت تو وقت استعمال نہ ہوگا لے اتنے کام آپ کے جو کام ہم کا اخرت تک پڑوں گا جیکن کے امان جیکن کی چیزیں اخرت کما پڑ چی ہے تیل تو ہم تو وقت لاؤ کر لے تو ہو وقت کھیل آپ کا آرام طلبی شروع کر لا ہم تو کہا دلو وقت زیادہ زیادہ راحت یعنی آرام کے حاصل کو درد لاؤ تیجے اسباب تیجے وسائل وقت ایک سر رہتے ہیں تیمت تیرے وقت بلی کم ہو لو آخرتی تیاری تین درجہ کی بلندی یعنی سنگا دکان دے جے اللہ تعالیٰ کرے سرخرو پہنچا سب تیرے ایک وقت کم رہ لو یعنی وقت آسام کو جگان دے تو وقت استعمال دوسرے دھاؤ کا جاتا ہے طبیعت سستی غالب دے دے مانتا سستی غالب ڈالا من تو کا کر دو آرام کس کر دو ایک سانتا حضرت کہ بولے جو کون مانوس دنیا تر راحت تر کر تو لو تری قیام دے تو خوش رہ دو ہیزو مطلب جو کہ ہمیں کہ بالکل راحت ترک ہو جائے بالکل آرام کر جگہ میں تو نا انسان کی طبیعت دنیا پر مختلف طبیعت ہے بعض مانتی اس سے رہتا کہ بولے تین کا سامان رہوں گا وسائل رہوں گا تیرے جو کہ سکون دلا یکسوئی مل رہا ہم تو اطمینان عبادت کرتا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت مقصد جانو آپ سے ہو رہی مقصد جن کے تو حصول جو کہ ہم کا یکسوئی اگر جو کہ ہے یکسوئی سے سکون سے اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروا رہا ہے تو ایسا انسان کی طبیعت الگ الگ رہتا اگر اسباب نہ بعض مانتا کی طبیعت رہتا کہ بولے راحت کے اسباب نہ تو کنو کرو گا راحت نہ تیس فکرے ٹینشن آپ کر رہا تھا کرو جی ہم کو کرنا ہے تو نقصان دلو تو اسی مانسا سے وقت ضرورت راحت لازمی سامان ضروری راحت ضروری جلا سکون نہ ہوگا سکون اصلا ہمارے جگہوں سے مانو عبادت کر دو اپنے بھی طبیعت بزرگان جناب تو دنجی مثال ملتا بعض اکابر ہم سے اس لیے واٹر کہ تین جگہوں سے بالکل تین جگہ سامان نہ کپڑوں کو ایک دون جوڑا بھائی صاحب دکھاری رحمۃ اللہ رائے پوری حضرت مانا علی میں رحمۃ اللہ جی شیخ ان کے بارہ ایسا کہ آخر بھی تو کون دے سے آگا چلے ایک جوڑا کپڑوں کو کالو اپنے خالی ماں دے لیتے اپنے بڑے کہیں مجھے اپنی ملکیت بولی کہیں چیز نہیں نہ گھر نہ دار نہ تین نہ ہے نہ کہ آگا جو کہ کپڑے دے لے تیکو کال لے اپنے خالی ماں دے لے دن تو دن میں اپنا جو ہے تجھے کہتے ہیں مرتا مجھے ملکیت بولے کہیں چیز کی طبیعت الگ سامنے کر سکے نا مثال دو بعض اکابر کی طبیعت اس طرح تھا ملائے کے اعلیٰ درجہ پر فائد ہو جائے لیکن طبیعت تو یکسوئی کران جن کا سامان ہو امجد شاہ مولانا ابو الرؤف رحمۃ اللہ علیہ سکون دے سری ڈالو پل لو سفر سکون دے کہ کمپیو طبیعت طبیعت کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے لیکن ایک پلوڑوں مان بولتا ہے جوڑے اللہ علیہ سکون دے یہ سامان ہو سامان ہے سفرے بھی درکوں ہوں سفرے بھی درکوں راحت جاؤں گا مختلف قسم کے سامان سے خادم رہتے تھے رہتے ہیں کہ میں کو بھی شروع کیا سمجھ کے دیتے انہیں ارے خدام رہتے تھے کام رہتے تھے ہر کام سلیقہ سرین سلیقہ سرین راحتیں سرین آرام سرین کہتے جسے کے بعد زمانے پہ ہوتا کہ نفس سے اتنا آرام دوں جو ضروری کہ تو نفس جو کرتا ہم جی سمجھتے اپنے آپ کو کر نقل جو کرتے نفس آپ اپنے آئے کہ نہیں نفس سے آرام دوں جو کہوں احادیث بھی اچھے جو ہے پورا قیمت سام گلا کہ بعض صحابہ جو کہ اپنے طور پر طے کے کہ دن تین صحابہ مل رہے ہیں طے کے لگا ہوگا اللہ تعالیٰ میں جی بات بولے کہ اس نے مغفور لیا پھر اللہ ما تقدم من ذنبی کو ما تاخر اللہ نبی جی سوت کہتے گناہ تو نہیں کہ نائکت لیکن بعض جو کہ ان سے اتنی چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ نبی جی شان سے مناسب نہ ہوتی اللہ تعالیٰ ٹکا کر گناہ قرار دے ٹیکو ماں یا پھر اللہ ماتا قدم زمین کو ماتا آخر تے پلتے انہیں تے باوجود اللہ جنہیں بیانتی عبادت حدیث دے دا کہتا ہے دن جن صحابی جو گن جائے تے کہہ لے اب ازاد کہ میں اسی کرتا تو اسی کرتا اسی کرتا اپنے بھی تے بیزن ہو رہا تے پر یہ صحابی تے کر رہا ہے اپنے سبی رہا ہم پہنچانا ہوں نیت ہمیشہ جاگے رہا دلو عبادت کرتا رہا ہوں یہ پلو جو گن دے اپنے ملے بگلا ہوتے ہیں بلے پرنے کے سکتے ہیں لا تزوج النساء لا انت کہتے ہیں دیکھ لو ہمیشہ میں روزہ دھر دھر بولا یہ چیز جو کرتے ہم چپ کرنا ہے آپ سے بہتے تھے سب سے اللہ کے نبی ہم سے سب مثال تو کہہ لے بن چار سامان اللہ کے نبی خبر ملی کہ اسی اسی جگہ تھے اب اصل آپ کو جگہ تھے طے کرم بول رہے اپنے پہ لاگو کہلا بولے آپ ہو گئے آپ معاملہ آپ ان سے آئے کلو وہی کا بولے تاخیر کہہ لو پڑے اپنے فیصلہ کہنا ہے اپنے سے آئے کلو وہی کا بولے سب سے اقرار کے لئے ہوئے حضرت ہمیں جو بندے اسی کہنا کہ مثال دلایا کہا ہے اپلا پلے سمن زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف نے خشن مجھے طرح سے میں سبق کرتا روزو دھرتا کو سوڑتا کو روزو فرائض کے علاوہ دھرتا کو سوڑتا کو کہ نمبر روزے رہتا کہ نمبر روزے رہنا ہمیشہ سو میں مثال جو بندے بولتا پابندی سے مسلسل روزو دھرتے ہوتے ہیں کہ کھانا تم پینا تم کہتے ہیں جی جلد دینا میں خطا کو پیتا ہوں رات آرام کو پہنچا عبادت کو کرتا سگلی رات جگہ دے مستقل ہمیشہ تو جگہ دے نا اتفاق رمضان کے آخری رات جگہ دے سب کے پاس پہنچا کرتے آرام پہنچا نہ دے آخری رات لیکن ہمیں سولو بڑھتا تو معمول نہ دے سن لگا کو کافی آرام کو پہنچا تو میں تحجد کو کرتا رات عبادت کو کرتا کیا اپنا اپنی مہلوں کو ہٹے کرتے کینسل کو حکم ادا کرتا تو میں چاہے سما کے حقوق کی ادائیگی چڑھاؤں گی سما کے حقوق کی ادائیگی ان لنفس کا علیہ کا حق کا ہے سمجھاؤ چاہتا ہے سب لوگ آخر سمجھ ان لنفس کا علیہ کا حق کا تو یہ نفس سے تجھے پر حق ہے کا حق کہاں بولتی ہے کیوں بولتی ہے آرام بولتے حق وہ ان لعین کا علیہ کا حق کا وہ ان لزور کا علیہ کا حق کا کہتے مہمان ہے کہ مہمان تو حق ہے بڑا تو حق ہے نہیں جاؤں کر چلے مطلب معلوم کیا کرتا اسلام قیامت سرا چلے سما سبا چلے ہم بھی چلو سکتا اگر سخت عبادت تو رہتی تھی جو گندے کون عمل کر دیا ہم مشکل رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں سامنے معاملہ میں ہم سے جو گندے چار مہینے کا کر سکتا لیکن میں اسلام سما سبا ہے لیکن بعض دوران کے اقوال یعنی بعض جو گندے حالات دیتا ہے کہ انفرادی حالات تھے کہتے ہیں اگر کہیں تو تذکرہ اعلان گزران کے حالات جو گندے ہمیں تے پلن جو گندے بولتے ہیں جو گندے اسلامی رحمانیت کیا جائے گا انفرادی حالات تھے ایک اخلاق ایک طبیعت ایک چیز غالب رہتی تھی یہ کرتے تھے کہ ممنوع کو انہوں نے تے سما سو حکم کو نہ تھے سب کلو ہم سے سما سب امید طرف جو اللہ کے نبی آتی مثال کرے اللہ کے نبی کہا کہہ لے کرے تاسو ہم کی طبیعت اگر ہم کا چیزوں اسلام کے اعلان جو کرتے طبیعت آرام سکون نان دین ہم کی طرح دین پر پابندی کر کے ہم کا توفیق رہتا کہیں ٹکٹ برابر ہمیں اپنی طبیعت خراب کر چکے کہیں نہ سب جو کرتے گھر توڑ لے ہیں توڑ لے کپڑے جو کرتے ایک مہینے کے لے سمجھ کے لئے ہمیں تیزی نقالی کروں گا جو کرتے ایک کروں گا એક મસલ માં તું કરી બોલકો મેં કરી લંગા સારા ઉભું કરી એક મસલ જોગન દે છે દેખા દેખી કરજો ને સાથે અકાદરાકડે અમે પૂછણ કરું કે કા અમી કા અમચી તબિયત અમકા કા હુકમે છે શરીયત અમચે છો કા સમજા શરીયત મુકદ્દમ અને સુન્નત મુકદ્દમ સુન્નત તો સમજ રાહત તો ઇંતજામ છે સુન્નત સુન્નત ગોળા જોગન દે છે એટલી ચીજો ના કે બોલે તુજે કરું છે તમે કરો શકતો તે જે વિતર્કો જોગન દે છૂટે છે તે વિતર્કો અમચી નરસે છે અમકા રિયાત કરજો હુકમ દેલા ખુલાસા કાગજના અમકા અલ્લાહ તો ઇસ્તેહદાર રહો કા આખરે જે ફિકર રહો કા અને અમે અમાલ ઇસ્તે રહો કે શરીર હજૂદ અને દાયરા રહો કા તેજી રહ અગર રાહતે ના નહીં કરું શકતા હું અલહમદુલિલ્લાહ અગર જોગન દે છે રાહત આમકો પરેશાન નહીં રહેતા અને સમાન આસલામ જોગન દે આપણી તબિયત કરું શકતા બાદ હેઠળ રહેતા બાદ જોગન દે પ્યામતે બાદ મને ઓળે માલદાર એટલે એટલે કે દુનિયા જોગન દે સોફા આની બધે આરામ જિંદગી ગુજરેલે લેકિન અલ્લાહ તાલા જિક્ર અલ્લાહ તાલા જે અટવાથી ઈશી રહે તો પ્યામતે જોગન દે જનતે દરજા તે આલિયા તંકર નહીં બદલે દુનિયા તો માલદારી આખરે જ તો માલદારી નહીં બધા તો ખુદ માલદારી કામ અમનું કહે ને અને આરામ આરામ કરું તમે આરામ કરું કા રાહત કરું તમે રાહત કરું કા અથવા વાહબ રહમતુલ્લાહ અલેહ સમતા કે ભલે મન તરક રાહત ફિર દુનિયા સારા યોમલ કયામત મસરૂર મલા તે મફહૂમ મે મુખાલિફ ગંજો ને જો રાહત છોડલો દુનિયા બધા તો કયામત તો ખુશ રહો લો જો રાહત છોડેલો તો કયામત ખુશ રહેજે ને હે ને દિને પર વાટે દિને પર અમલ કેલા રાહતે છે ને કહેવાના તે કહો અખરેતે તો સુરૂર અને ખુશી અને ફરાત નસીબ લાતેલી અખરેતે જે સુરૂર અને ખુશી કયો બરાજેલી દીને બરાજેલી દીનેથી પામની માણસ કેટલો કરતલો 33% રાહત મળે અલ્લાહ કરે દુઆ કરે અલ્લાહ અમકા દુનિયા દરકો આખેત અને આખરે જો આખેત નસીબ કરો અમકા કદે કેટલા તકલીફ અને મુસીબત માંગુ ના જે તાસે હુકમ કહે છે સલુલ્લાહ અલ આફિયા અલ્લાહ કરે આફિયત માંગા આફિયત માંગે બેચરાડે મુસીબત માંગજો ને બા સાહબા જોગન દે છે અરે હંમેશા ધગા હતું રહે લાકડી બી ફરી મળે હંમેશા ધગાજી ફજીલે પણ ધગા લગડ તરફ ગયેલો ધગાજી ફજીલે ધગાજી ફજીલે રહે છે એમ ઉદે તો મુકદરા ભરો છે ધગ આમ ધગા મુક્તરા ઝાલે કાયદા તમામ જિસમાં જે ગુના માફ હતા એક દિશા ધગ કબલો તેને તો પાક સાફ ઝાલો લાભાસ જોગંદે અમતા જોગંદ બીમારી ઝાલા માં કે આમથી બીમારી ખેજે થયો છે અમતા પાક સાફ ખર્ચા થયો ઇન્સાન ભલા ગુનાગાર કમે ગુના જાતે રહેતા જોગંદે ગૈરસુની તરફ ગુના ઝાલે હે હાથ સાફ ઝાલે હે તકલીફ આલી બીમારી ઝાલી હજન કા હતા હજન ગુના કરતા ગુના માવતા તે આયેલી જોગ મુસલમાન અસર તકલીફો જોગો અંતર છે મુસીબત જાણ્યું છે ને રાહત અને તેને સબક અલ્લાહ તાલા કડે દરજાત બલંદી ખર્ચા થયો ગુના માફ ખર્ચા થયો છે કે મુસીબત ઝાલી હતી આમ રાહત ઝાલી જોગન લેકિન અમે તકલીફ માંગુ છો ને આયેલી છે એમથી કિસ્મતર આવે છે તકે બરદાસ્ત કરજો ખોજે ને બરદાસ્ત કરજો વહેલા કરજો ને બેસબરી કરજો ને શિકાયત કરજો ને હો કમાલ અસર બાજુ જોગને મુસીબત રહેતા લેકિન દુનિયાથી કોઈ મુસીબત ઝાલી આખરે કોઈ મુસીબત જતા કે હિ મુસીબત સબર કહેલ ના અલ્લાહથી શિકાયત કરેલો જીબેન યા દિલાન તેની ગાજી મુસીબત આવેલી કસ કે મુકદ્દર અસર લીધી તી તું કરલા લેકિન સબર કરના તો રહો ચાન શિકાયત કરું ચાન કાલે આખરે જવાબ અને આજે સુમકો મહારૂમી જવું નહીં ઇધર કા ના ઉધર કા તારે તકલીફો રહેતા તકલીફો બરદાસ્ત કરો અમી જોગન દે છે અલ્લાહ હંમેશા રાહત જ માગુગા તકલીફ કેટલો માગુ નહીં અલ્લાહ તાલા કડે આફિયત તલ કરતો રહો અલ્લાહ તાલા દુનિયા આફિયતેન તાલોલો દીને ઉપર દુનિયા પણ આફિયતેન ગુજરલી આખરત કોમ અલ્લાહ તાલા આફિયત વડે થવડે દરજાત નસીબ ઝાલે કો ને લેકિન અલ્લાહ તાલા જીને પર ચાલો છે જન્નત નસીબ કરતો લોકો ને બાકી તકલીફો આવેલી એ તકલીફ અમને બરદાસ્ત ઝાલે બાજુ જોગન દે ફકરો પાપા કાદલ ફકરો યકુના કુફરા બાદ કુફ અને ગુરબત તંદસ્તી બાદ માતા રાત સામે બરદાસ્ત કરી શકે ને તમારી તબિયત તો કદરા ને બાદ તમારા વિચાર હતા કે ફકરો પાકા ઇન્સાન ખૂબ રહેલું પાવત કરતા કે જ્યાં બહેતર માલદારી ખાન પીન જોગન દેવાટે જોગન દે લેકિન આપણે કુફરારી પાવલા ને અમાલ તો એટલે બદલે કહેલ ના લેકિન કુફર વાળના જોગન દે આપણે કુફરે જ મળો સાચા હુદૂદ વિતર હોય અને બુધવાંજીના જે અખવાલ તો મતલબ ઓખો કરો એક જ આપણાનો ટેમ બનો બાકી ઇન્શાલ્લાહ એને અલ્લાહ તાલા અમકા સમાગો તરફ કરા અલ્લાહ તાલા અમકા સંપા અમકા તુમકા સમાગો દુનિયા તરકો આખરે તો રાહત અને આખી તરફ રબ્બના અતિના અતિના યા સમા 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 સમ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.